Пантыфіка чакае вельмі насычаная праграма падчас яго чарговага лацінаамерыканскага падарожжа. Ужо заўтра, апрача пратакольных сустрэч з прадстаўнікамі ўладаў і дыпламатычнага корпуса, у першай палове дня ён узначаляе святую імшу ў сталічным парку імя Бернарда О'Хігінса. Пасля абеду Францішка чакае некалькі сустрэч з асуджанымі ў жаночым пенітэнцыярным цэнтры, з духавенствам у катэдральным касцёле і мясцовымі біскупамі ў сакрыстыі храма. Завершыць дзень прыватная размова з чылійскімі езуітамі. Знакавым стане абед з жыхарамі рэгіёну Ауракания, які пройдзе на наступны дзень 17 студзеня пасля святой імшы ў горадзе Тэмука. Пасля вяртання ў Сантьяга пантыфіка будзе чакаць моладзь. Апрача таго, ў гэты дзень ён наведае чылійскі каталіцкі ўніверсітэт. Еўхарыстыя ў прыморскім горадзе Ікіке 18 студзеня стане апошнім афіцыйным пунктам візіту ў Чылі. Сярод найбольш важных пунктаў другога этапу апостальскага падарожжа, які пройдзе ў Перу, сустрэчы папы з уладамі краіны, прадстаўнікамі карэнных народаў Амазоніі і жыхарамі сталіцы, візіт у дзіцячы прытулак. У суботу 20 студзеня ён узначаліць святую імшу на ўзбярэжжы горада Уанчака, праедзе на папамабілі па мясцовым жылым квартале Буэнас-Айрес, сустрэнецца з святарамі, кансакраванымі асобамі і семінарыстамі, паўдзельнічае ў марыйным набажэнстве, пасля чаго вернецца ў Ліму. Цікавым пунктам папскага падарожжа стане малітва літургіі гадзін з кляўзуровымі законніцамі, якая адбудзецца 21 студзеня. Заключным пунктам 22 замежнага і 6 лацінаамерыканскага падарожжа Францішка стане святая імша і малітва анёл панскі на тэрыторыі авіябазы Лас-Пальмас.